Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Vijesti dana. Dan žalosti u Srbiji zbog pogibije osmoro ljudi u staračkom domu. Požar u domu za stare u Beogradu izazvala cigareta ili upaljač, istraga protiv tri osobe. Poslodavci na protestima u Sarajevu tražili smanjenje doprinosa i nameta. Novi protest radnika termoelektrane Ugljevik. 9 uhapšenih nakon požara u turskom hotelu sa najmanje 76 mrtvih. Američki predsjednik Donald Trump obećao uvesti carine Evropskoj uniji, razmatra dodatne od 10% za Kinu, predlaže nove sankcije Rusiji ako Putin odbije mirovne pregovore u Ukrajini. Nastavljen štrajk u dijelu škola u Srbiji. Inspektori izvršili nadzor u 84 škole. Blokade nezakonite, saopštilo Ministarstvo prosvjete. Dijana Hrkalović, bivša funkcionerka MUP-a Srbije, osuđena na 16 mjeseci zatvora. U ovoj emisiji još možete čuti. Kamioni puni humanitarne pomoći slivaju se u grad Rafah u pojasu Gaze. Kako protiče isporuka humanitarne pomoći, govori Muhanad Hadi, zvaničnik UN-a.
Imali smo izveštaje o manjim krađama. To nije organizovani kriminal. Deca su skakala na neke kamione pokušavajući da uzmu korpe sa hranom. Bilo je još ljudi koji su pokušavali da uzmu flaširanu vodu.
Sarajevo na prvom mjestu svijetu po zagađenosti. Vazduh ocijenjen kao opasan. Ane Spodić iz nevladine organizacije Ekoakcija.
Tamo su konkurenciji sa gradovima koji imaju 10, 20, 30 miliona stanovnika koji zaista jako teško urediti, ali gradovi poput Sarajeva koji ima svega 400.000 stanovnika, to je nemoguća misija za naše političke elite.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo Srbije saopštilo je da je do požara u domu za stare u beogradskoj opštini Barajevo došlo zbog žara cigareta ili otvorenog plamena upaljača. Tužilaštvo je saopštilo i da je pokrenuta istraga protiv tri odgovorne osobe tog doma zbog sumnje da nisu poštovali propise, između ostalog i propis o zabrani pušenja. U požaru koji je 20. januara izbio u tom domu za smještaj starih i odraslih, poginulo je 8 korisnika doma, dok je 7 zadobilo teške povrede. Osumnjičeni su direktorka doma za smještaj starih i odraslih osoba Ivanović, Gorica I, Aleksandar I i Miloš I, kojima je faktički povjereno obavljanje poslova upravljanja, nadzora i drugih poslova u domu. Dodaje se da je za to zadužena Gorica I nije kontrolisala zabranu pušenja u prostorijama i to u spavaćim sobama u kojima su smješteni korisnici doma u hodniku i u potkrovlju. U trenutku izbijanja požara u domu je bilo 30 ljudi. Danas je u Srbiji dan žalosti. Generalni štrajk je parola koja se sve češće i glasnije čuje na protestima studenata koji 2 mjeseca blokiraju fakultete širom Srbije. Akademci u blokadi danas su uputili zvanični poziv građanima da 24. januara stupe u opštu građansku neposlušnost koja uključuje potpunu obustavu rada i neučestvovanja u tržišnim transakcijama čitavog dana. Pravnici ukazuju da je postojeći zakon o štrajku neprecizan u definisanju generalnog štrajka, kao i da nije usklađen sa međunarodnim standardima. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Ovu parolu hiljade ljudi je skandiralo 20. januara na zajedničkom skupu dela prosvetnih radnika i studenata u centru Beograda. Studenti u blokadi pozvali su u sredu građane Srbije na totalnu obustavu svih aktivnosti 24. januara, kako su naveli u saopštenju objavljenom na zvaničnoj Instagram stranici. Ideja je da građani tog dana ne odu na posao, kao i da poslodavci daju slobodan dan zaposlenima, otkažu sve zakazane sastanke i obaveste klijente o razlozima zašto ne rade tog dana. Akademci su pozvali građane da u petak zaobiđu restorane, prodavnice i sva druga mesta na kojima se obavljaju finansijske transakcije.
Nemoj da ideš u prodavnice, markete, tržne centre, bioskope i pozorišta. Petak je, ali ne ide na žurke i svirke. Sve mora da stane.
Navodi se u objavi. Zakon o štrajku usvojen je 1996. godine u vreme Savezne Republike Jugoslavije. Ovaj akt navodi da se pod štrajkom podrazumeva prekid rada koji zaposleni organizuju radi zaštite svojih profesionalnih i ekonomskih interesa po osnovu rada. Prema ovom zakonu, štrajk se može organizovati u preduzeću ili drugom pravnom licu, odnosno u njihovom delu ili kod poslodavca, kao i u određenoj grani i delatnosti, ili kao generalni štrajk.
Odluku o stupanju generalni štrajk donosi najviši organ sindikata. Odluka o stupanju u štrajk zaposlenih u grani ili delatnosti ili u generalni štrajk dostavlja se nadležnom organu odgovarajućeg udruženja poslodavaca, osnivaču i nadležnom državnom organu,
kaže Zakon o radu. I to su sve odredbe u kojima se pominje generalni štrajk.
Mogu samo da podsjetim da je zakon star skoro 30 godina, da se nije novelirao u skladu sa nekim novim međunarodnim standardima i taj generalni štrajk je ostao nekako nedorečen. U tom smislu možemo ili moramo da pojam generalnog štrajka tumačimo malo slobodnije nego što bismo to inače činili.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Mario Reljanović, naučni saradnik na Institutu za radno pravo iz Beograda. U teoriji radnog prava se, kako objašnjava Reljanović, pod generalnim štrajkom podrazumeva obustava rada u različitim delatnostima i industrijama, u javnom i privatnom sektoru, sa ciljem da se ukaže na nezadovoljstvo određenim politikama, zakonskim rešenjima, praksama i tome slično.
U zakonu o štrajku prevashodno reguliše štrajk kod pojedinačnog poslodavca i to je njegova velika mana.
U nedorečenostima zakona koji bi trebalo da reguliše ovu oblast skrivaju se brojna pitanja. Jedno od njih tiče se toga ko je ovlašćen da donese odluku o stupanju u generalni štrajk.
Zakon o štrajku kaže da odluku o generalnom štrajku donosi najviši organ sindikata. Ne kaže se kog sindikata, ne kaže se šta se dešava kada postoji više reprezentativnih sindikata, da li oni moraju da deluju zajedno ili svaki od njih pojedinačno može da pozove na generalni štrajk. I posebno se ne kaže šta se dešava ako nema poziva sindikata na generalni štrajk, a opet, kao što mi imamo situaciju, generalni štrajk proističe iz nekog šireg društvenog pokreta koji je okupljen oko nekih zajedničkih ideja.
Studenti koji blokiraju fakultete zahtevaju objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu, sa koje se obrušila nadstrešnica usmrtivši 15 ljudi, kao i odbacivanje krivičnih prijava protiv studenata i građana koji su uhapšeni i privedeni na protestima i obustava pokrenutih krivičnih postupaka. Među zahtevima su i procesuiranje lica odgovornih za napad na studente i profesore, kao i njihovo razrešenje ako se utvrdi da su na javnim funkcijama, te povećanje budžeta za visoko obrazovanje za 20%. Ovim zahtevima pridružio se i deo prosvetnih radnika koji su odbili da 20. januara počnu drugo polugodište. Već 3 dana je u potpunoj obustavi rada više osnovnih i srednjih škola u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Užicu, Čačku i drugim gradovima Srbije. Republički odbor sindikata kulture saopštio je u sredu da će se pridružiti potpunoj obustavi rada 24. januara. Kako su objasnili, ovom odlukom izražavaju solidarnost sa svim učesnicima u svim štrajkovima u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Oko 1000 privrednika iz više gradova u entitetu Federacija BiH protestovali su ispred zgrade vlade federacije tražeći smanjenje doprinosa i nameta za poslodavce. Na to su se odlučili nakon što je vlada povećala minimalnu platu početkom godine sa 619 na 1000 maraka. Na ovaj iznos se iz bruto plate izdvaja više od 42% za doprinose, te poslodavci tvrde da taj pritisak ne mogu izdržati. Iz neformalne grupe privrednika poručili su kako je vlada federacije donijela odluku o povećanju minimalne plate bez konsultacija struke i ostalih socijalnih partnera. Dodaju i da je napravljen privredni i ekonomski udar na poslodavce. Više o izvještaju Melise Teletović.
Ernad Prijić iz Žepča, 24 godine, je privrednika. Na odluku vlade federacije o povećanju minimalne plate, samim tim i povećanjem nameta poslodavcima, gleda poražavajuće. Spreman je, kaže, zbog svega ovoga otići iz države.
Pošlo mi je sada spakujem kofere da im dadim ključeve i rešenje i da idem za Njemačku. Ja sam imao 4, 8 ljudi u Njemačku, sad imam ja i žena i na 2 obrta moramo dati minimalno 4000 maraka, gdje nakon kraj s krajem jedva sastavljaju.
Iz neformalne grupe privrednika na protestima u Sarajevu poručili su da je vlada federacije donijela odluku o povećanju minimalne plate bez konsultacija struke i ostalih socijalnih partnera. Pozvali su na zakonsku i moralnu odgovornost sve predstavnike izvršne vlasti te zahtijevaju hitnu suspenziju i reviziju odluke o povećanju minimalne plate. Privrednici su na protestima tražili da 700 maraka bude oporezovano, a 300 neoporezivo. Istovremeno Ekonomsko-socijalno vijeće federacije na sjednici je podržalo odluku vlade o povećanju minimalne plate. Dodaju da je dogovoreno da rast plata bude do 450 maraka oslobođen plaćanja doprinosa, čime će poslodavci moći povećati plate ostalim uposlenicima. Zaključeno je da je neophodno pristupiti donošenju fiskalnih zakona koji moraju biti do 30. septembra usvojeni. Safudin Čengić, predsjednik Ekonomskog socijalnog vijeća, i Jadan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca federacije.
To podrazumijeva da smo zaključili da je minimalna plata 1000 maraka, da je doprinosi do 1000 maraka između dosadašnje plaće od 619 do 1000 maraka bit će definirani, odnosno način refundacije dijela doprinosa do 304 marke maksimalno, će biti definirani određenim pravnim aktom koji će biti pripremljen u narednih 7 dana.
Dakle, nekih 475, čini mi se, ili 65 miliona dodatnih doprinosa, od toga će se vrlo vjerovatno vratiti negdje do 150, otprilike jedna trećina, dakle to su ove plate do 1000 maraka. Na to treba dodati ovaj jedan neoporezivi dio koji će ostati, koji će sigurno biti značajna pomoć jednom dobrom dijelu kompanija, dakle 450 maraka na plate preko 1000 maraka, da će se moći isplatiti neoporezivo.
Vlada federacije najavila je 100 miliona maraka subvencije za male privrednike, kaže premijer Nermin Nikšić. Dodaje i da je analizom utvrđeno i da pojedini poslodavci neće biti u stanju isplatiti minimalne plate.
Zašto govorimo refundacije subvencija? Dakle, postoje neki privredni subjekti za koje smo u ovim komunikacijama utvrdili da ipak možda i neće moći podnijeti sav ovaj teret, bez obzira one priče plata u kovertama i tako dalje, neće moći taj podnijeti teret pa čekati refundaciju. Zbog toga smo spremni da za njih, za te stvari, predvidimo subvencije, odnosno da oni dobiju ta sredstva prije nego što budu dužni to da uplate.
Minimalnu platu Federaciji Bosne i Hercegovine prima oko 219.000 zaposlenih i to je gotovo polovina svih uposlenih u ovom entitetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kamioni puni humanitarne pomoći slivaju se u grad Rafah u pojasu Gaze, dok dogovoreni prekid vatre između Izraela i palestinskih militanata Hamasa poslije 15 mjeseci rata ulazi u četvrti dan. Kako protiče isporuka humanitarne pomoći, više u prilogu Gordane Ćosić.
Više od 2400 kamiona Ujedinjenih nacija koji nose humanitarnu pomoć za stanovnike pojasa Gaze ušlo je u ovu palestinsku enklavu posljednja 4 dana od kako je počeo prekid vatre između Izraela i palestinskih militanata Hamasa, preneo je 21. januara Reuters. Tokom trajanja 15-mesečnog rata postojali su brojni problemi sa dopremanjem humanitarne pomoći u ovo područje, a Ujedinjene nacije su kao najveće naveli sama ratna dejstva, ograničenja prilikom unosa pomoći i pljačke kamiona od strane naoružanih bandi, prilikom kojih je tokom prethodne godine ukradeno više od 100 kamiona. Muhanad Hadi, najviši zvaničnik UN-a za pomoć Gazi i zapadnoj obali, rekao je za agenciju Reuters da je od početka primirja bilo manjih incidenata i pljački, ali ne kao ranije.
Imali smo izveštaje o manjim krađama. To nije organizovani kriminal. Deca su skakala na neke kamione pokušavajući da uzmu korpe sa hranom. Bilo je još ljudi koji su pokušavali da uzmu flaširanu vodu. Nadamo se da će u roku od nekoliko dana sve ovo prestati kada ljudi u Gazi shvate da ćemo imati dovoljne količine pomoći za sve.
Rekao je za Reuters UN-ov zvaničnik za pomoć Gazi i zapadnoj obali i objasnio da se pomoć predaje na granici u pojasu Gaze, gde je preuzima UN i distribuira je dalje. Kako je naveo, operacija isporuke pomoći suočena je i sa logističkim problemima, jer je putna mreža unutar Gaze uništena, dodajući da je kretanje ljudi kroz enklavu također komplikovan faktor. Prekid vatre u Gazi je na snazi od 19. januara ujutro, a sporazum sporazum o početnom šestonedeljnom primirju zahteva da najmanje 600 kamiona pomoći bude propušteno u Gazu svakog dana, uključujući 50 kamiona koji prevoze gorivo. Polovina tih kamiona trebalo bi da ide na sever Gaze, gde su stručnjaci upozorili da je glad neminovna. U ponedeljak je dopremljeno 915 kamiona, dok je njih 897 u utorak ušlo u pojas Gaze, saopštila je Kancelarija UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova, pozivajući se na informacije koje je dobio od Izraela i garanta za sporazum o prekidu vatre Sjedinjenih Država, Egipta i Katara. Iz iste kancelarije u utorak su saopštili da humanitarni prioriteti u Gazi uključuju pomoć u hrani, otvaranje pekara, pružanje zdravstvene zaštite, obnavljanje bolnica, popravku vodovodne mreže, dovod materijala za popravku skloništa i ponovno okupljanje porodica. Izrael je tokom vojne operacije razorio veći deo pojasa Gaze, dok je većina od 2,3 miliona ljudi koji su živeli tamo više puta raseljavano. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres opisao je humanitarnu situaciju u toj palestinskoj enklavi kao katastrofalnu. Rat u pojasu Gaze počeo je 7. oktobra 2023. kada je palestinska militantna grupa Hamas, kojeg SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom, izvršila napad na jugu Izraela, prilikom kojeg je prema izraelskim podacima ubijeno 1200 ljudi, a njih više od 200 oteto. U potonji izraelskim napadima, prema podacima palestinskih zdravstvenih vlasti pod kontrolom Hamasa, ubijeno je više od 47.000 ljudi.
Afganistanci kojima je odobreno preseljenje u Sjedinjene Države plaše se da će ih izvršna naredba koju je potpisao predsjednik Donald Trump dovesti u ozbiljnu opasnost. Afganistanci koji su pomogli američkim snagama prije nego što su talibani preuzeli kontrolu 2021. godine, zajedno s članovima porodica američkih vojnika, nalaze se među grupom izbjeglica kojima je odobreno useljavanje u Sjedinjene Države, dok Trump nije potpisao naredbu. Detaljnije Elmedina Šabanović.
Afganistanske izbjeglice kojima je američka vlada odobrila imigraciju u SAD sada su povučene sa leta na osnovu izvršne naredbe koju je potpisao predsjednik Donald Trump, a koja obustavlja programe za izbjeglice u SAD-u. Jedan od izbjeglica navodi da ukoliko se vrate za Afganistan, da će ih tamo ubiti.
Izuzetno sam zabrinut, ne toliko za sebe koliko za svoju decu i ženu. Svi mi znamo da ako, ne daj Bože, naši slučajevi budu odbijeni, ne možemo se vratiti i normalno živjeti u Afganistanu. Situacija u Afganistanu je izuzetno loša.
Više od 1600 afganistanskih izbjeglica odobrenih za preseljenje u SAD sada se boji da će biti zaglavljeni. Kao i mnogi u grupi, ovaj Afganistanac je pomagao američkim snagama. Tvrdi da i zbog toga talibanske vlasti smatraju nevjernicima. Grupa za preseljenje traži da se poštuju dogovori. Prema riječima Šona Vandivera, predsjednika udruženja Afgan Ivek, napustit će hiljade pojedinaca koji su stajali rame uz rame sa američkim vojnicima. Talibani su preuzeli vlast 2021. godine nakon haotičnog povlačenja američkih snaga. Gotovo 200.000 afganistanskih izbjeglica prebačeno je u SAD. Mnogi Afganistanci pobjegli su u Pakistan, ali se sada tamo suočavaju sa masovnim deportacijama. Traže od Trumpa da podrži afganistanske žene i djecu.
Mr. Trump. Gospodine Trump, govorim kao Afganistanka koja je svjedočila užasima rata i nepravde. Olakšajte zakonske puteve za imigraciju kako bismo mogli živjeti u miru. Podržite afganistanske žene i djecu koji su najranjiviji.
Trumpova naredba stupa na snagu 27. januara.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Država Srbije angažovala se da organizuje glasanje raseljenih sa Kosova na predstojećim kosovskim parlamentarnim izborima 9. februara. U to je uključena državna organizacija Komesarijat za izbjeglice i migracije, koja je ranije apelovala na raseljene s Kosova u Srbiji da glasaju na izborima, te navela da će za sve zainteresovane biti organizovan prevoz do biračkog mjesta. U međuvremenu vladajuća stranka u Srbiji, Srpska napredna stranka, javno je podržala Srpsku listu na predstojećim izborima i pozvala sve da glasaju za nju, jer se njihovim izborom, kako je rekao premijer Srbije i lider SNS-a Miloš Vučević, čuva srpski narod i Srbija na Kosovu. Priča Sandra Cvetković.
Dragiša Stanojević iz Prizrena na Kosovu, koji od 1999. godine živi u raseljeništvu u Beogradu, planira da se odazove pozivu Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i glasa na kosovskim parlamentarnim izborima 9. februara. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Stanojević kaže da mu niko nije sugerisao za koga da glasa, ali da se vodi politikom zvaničnog Beograda, koji za učešće na predstojećim kosovskim izborima podržava isključivo Srpsku listu, najveću partiju Srba na Kosovu, koja je i nastala uz podršku vladajuće Srpske napredne stranke i aktualnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Smatram da ona trenutno okuplja najbolje ljude po meni, smatram da iza nje stoji i većina Srba dole koja podržava tu listu, smatram da će ona najbolje zaštititi ljudska prava Srba na Kosovu dole i da iza nje normalno stoji i država Srbija.
Pored Srpske liste, u trku za 10 poslaničkih mesta, koliko je Ustavom Kosova rezervisano za Srpsku zajednicu od ukupno 120 mandata, ušlo je još 5 političkih subjekata koji predstavljaju Srpsku zajednicu. Srpska demokratija, Građanska inicijativa, Narodna pravda za slobodu, pravdu i opstanak, Partija kosovskih Srba i Srpski narodni pokret. Branimir Stojanović iz Srpskog narodnog pokreta smatra da će Srpska napredna stranka iskoristiti sve resurse kako bi 9. februara na Kosovo dovela ljude za koje je sigurna da će podržati Srpsku listu.
Dobro je da ljudi imaju priliku da dođu da glasaju, ali neka razmisle pre svega onima koji ovdje ostaju da žive, jer ipak radi se o našim životima i onima koji treba da govore u našim.
Prema podacima Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice, sa Kosova je u Srbiji raseljeno oko 200.000 lica u periodu od 1999. do 2004. godine. Dragica Đorđević, inače aktivistkinja neformalne grupe Podrška ženama raseljenima sa Kosova, koja trenutno živi u Aranđelovcu na oko 75 km od Beograda, još uvek nije odlučila da li će glasati na kosovskim izborima 9. februara. Smatra kako su Srbi sa Kosova, koji žive u raseljeništvu u Srbiji, potpuno zaboravljeni, ali i da većina njenih sunarodnika veruje da predstojeći izbori neće ništa promeniti kada je reč o položaju Srba na Kosovu. Zbog toga je, kako kaže, većina njenih poznanika bliža opciji da ne glasa, bez obzira što je najavljeno da će biti organizovan prevoz iz više gradova u Srbiji i što će ljudi koji se odluče da izađu na biračka mesta imati, citiram, lanč pakete i osvežavajuća pića.
Ljudi će sami odlučiti da li izlaze na izbore ili ne. Da su ljudi vidjeli interesa da izađu na kosovske izbore, znači da se tamo nešto pomera, da se otvaraju neki vidici za bolji život ili za suživot sa Albancima, ljudi bi sami odlučili da izađu.
Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose kaže da bi se poziv Komesarijata za izbeglice Republike Srbije u drugačijim okolnostima mogao posmatrati kao podsticaj na veću izlaznost od Srba na kosovskim izborima, ali da zbog zvaničnog stava Beograda da podržava samo Srpsku listu može doprineti razdoru među srpskom zajednicom. Ipak Janjić ne veruje da će odziv raseljenih lica biti veliki, te da njihovi glasovi neće bitno uticati na ishod rezultata izbora.
Oni koji imaju dokumenta kosovska, oni će otići. Znači, fizički odlazak je za mnoge, sve će to pokriti, ali to je simbolično.
Inače, prema saopštenju Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, raseljeni Srbi sa Kosova će svoje pravo glasa moći iskoristiti 9. februara samo ukoliko posjeduju važeću ličnu kartu izdatu od strane kosovskih organa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Ministar urbanizma iz doskorašnjeg Demokratskog fronta Slaven Radunović potpisao je krajem decembra saglasnost podgoričkoj kompaniji KPM Limited na arhitektonsko rješenje turističkog kompleksa koji treba da se gradi iznad plaže Trsteno između Budve i Kotora. Riječ je o firmi koja je javnosti odranije poznata po vezama sa ruskim oligarhom Olegom Deripaskom, koji se nalazi pod američkim i evropskim sankcijama. Nekretnine koje se dovode sa njim u vezu u Crnoj Gori nedavno su nominalno promijenile vlasnika, ali se o njemu ne zna mnogo, jer je firma registrovana na offshore destinaciji. Tema Jasne Vukićević.
Arhitektonski projekat turističkog kompleksa na lokaciji Krimovice u opštini Kotor, koji će graditi KPM Limited iz Podgorice, dobio je zeleno svjetlo državnog arhitekta i resornog ministarstva. Riječ je o firmi koja je javnosti odranije poznata po vezama sa Olegom Deripaskom, ruskim aluminijskim magnatom koji je posljednjih godina pod sankcijama SAD-a i Evropske unije zbog bliskih veza sa ruskom vladom. Vlasnička struktura u toj kompaniji je nedavno promijenjena i njome sada upravlja Jolly Services LTD sa Maršalskih ostrva. Prvobitni vlasnici kompanije od osnivanja do 2020. bile su dvije firme sa Britanskih Djevičanskih ostrva i sa Kipra. Prema podacima digitalnog istraživačkog tima Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa, obje firme se povezuju sa Deripaskom. Jedna se kao njegovo vlasništvo navodi u sudskom postupku u Americi, dok je kiparska firma identifikovana kao dio šeme njegovih firmi u postupku u Velikoj Britaniji. U blizini turističkog kompleksa koji namjerava graditi KPM Limited je kompleks vila kojim upravlja Overseas Assets Management, koji se također povezuje sa Deripaskom. Obje firme bile su u vlasništvu Advantage Management Corporation LTD do početka prošle godine. Tada ih preuzima Jolly Services, o čijim vlasnicima međutim podaci nisu dostupni jer je firma registrovana na offshore destinaciji. Radio Slobodna Evropa je poslao upit KPM Limited da li je Deripaska povezan sa tom firmom, ali je odgovor izostao. Ni sa zvaničnih adresa nema odgovora o statusu imovine Deripaske. On se nalazi na spisku sankcionisanih državljana Rusije koji je u oktobru 2024. usvojila aktualna vlada premijera Milojka Spajića, pa je Radio Slobodna Evropa pokušao dobiti odgovor ima li njegove zaleđene imovine u Crnoj Gori. Iz vlade su proslijedili upit Ministarstvu prostornog planiranja, a oni opet upravi za nekretnine. Iz te institucije su kratko odgovorili da nisu nadležni za dostavu podataka o licima i imovini prema kojima se primjenjuju međunarodne restriktivne mjere. Dodali su i da im odluke o uvođenju sankcija dostavlja Ministarstvo vanjskih poslova, iz kojeg su, međutim, na pitanje o eventualno zaleđenoj deripaskinoj imovini odgovorili da nisu nadležni za vođenje svih evidencija o primjeni restriktivnih mjera. Zakon o restriktivnim mjerama stupio je na snagu krajem decembra 2024. pa nadležni imaju rok od 3 mjeseca da uspostave pojedinačne evidencije o njihovoj primjeni, naveli su iz Ministarstva vanjskih poslova. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Vazduh u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu, ponovo je najzagađeniji na svijetu, pokazuju podaci IQ Air stranice, koja prati kvalitet vazduha u svim gradovima svijeta. Podaci sa mjernih stanica u 7 sati pokazuju da se u vazduhu Sarajevu nalazi 460 PM2 štetnih čestica po metru kubnom. Takva koncentracija štetnih čestica sarajevski vazduh svrstava u kategoriju opasnog vazduha. Sarajevo je na ovoj neslavnoj listi preteklo Daku, Katmandu, Delhi kao i 2 kineska grada. Građanima se u ovakvim situacijama savjetuje oprez, pogotovo onima sa hroničnim bolestima srca, pluća i drugim vezanim oboljenjima. Boravak vani ne preporučuje se osim u hitnim situacijama, a posebno bi u kući trebalo ostati stariji, trudnice i djeca. Zbog izrazito zagađenog vazduha, vlada kantona Sarajevo je proglasila uzbunu. Za naš program govori Ane Spodić iz udruženja Ekoakcija.
Gradovi Bosne i Hercegovine sa vrlo malim brojem stanovnika zauzmaju čelna mjesta na nekakvim top listama zagađenih gradova svijeta. Tamo su konkurenciji sa gradovima koji imaju 10, 20, 30 miliona stanovnika koje je zaista jako teško urediti, ali gradovi poput Sarajeva koji ima svega 400.000 stanovnika, to je nemoguća misija za naše političke elite. Naše iskustvo s tim mjerama je da se i kad se proglase da njihove primjene zapravo nema. One dalje od papira ne idu. One se donose tek zato da se pokaže da vlada u pol nešto radi, da se umiri javnost. Čeka se samo da vjetar zapuše, da skloni zagađenja, onda se nastavlja sve po starom.
Govorio je Anes Podić iz udruženja Ekoakcija. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.